Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Luco, capitro dec vina versoi 1 gis 32. En etiu tempo, impostistoi cae malbon famai homoi alproximigis al Jesuo, por ausculti lin. Sed fariseoi cae legge instruistoi murmuris, dirante, li favore acceptas malbonuloin cae mangias cun ili. Luco, la evangelisto pri la dia dolcezzo, multa foie racontas pri Jesuo quiu serchas la plei forlasitain, la malriciuloin, la peculoin, tiel evidentigante la fundamenton mem de nia credo, quiu estas la sinteno de tiui, quiui estas captitai en la amo de Dio. Cristo malcascis al ni Dion quiu estas amo cae misericordo. Li estas persono quiu malfacile trovas locon en nia socio, cae tamen li donas al ni tion quion neniu scienza analiso, neniu tecnologia progresso, nec la evoluo de la homai scienzoi povos iam doni al ni, senti nin unuope amatai, po uno. Au laututezza maniero. Ciam ni ec conscias che Dio nin amas tiel, tiam ni sentas che resti for de li cae for de la aliai pro aliai homai motivoi signifas perdi tempon, signifas perdi Dion. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Multai iniziatoi en la mondo memorigis la terura in terrorisma in atenzo in contra usono en ilia tria da treveno. Tion faris ancau la papo cimatene antau l'angelusa pregio, renovigante sian tremantan al vocon favore alla pazzo cae alla dialogo, cun speciala penso de nove por la victimoi della terrorismo aganta en la tuta mondo. Ec de 2002, la decunuan de settembro oni solenas en usono kiel patriotan tagon honore alla 2749 victimoi della atenzoi. La cattolica i diocesoi de usono casigis tra la lando meso celebro in pregio viglado in cae inauguron de monumento. Tiu en Miami, kie en parocho Sancta Maximiliano Kolbe oni starigis gin honore alla franciscana pastro Jude, capelano della New York ai Fairo Brigadistoi, quiu mortis dum li donis la lasta in sacramento in alla victimoi della tragedio della gemela Ituroi. Comunico stigas che dum la triaroi de post la atenzoi, la catolicai cataritat agadoi de usono ricevis pli ol 31 milionoin da usonai dolaroi por helpi la victimoin, ancau spirite, interalie por rehavigi al ili labor postenon. Oni crome realigis programoin de subteno al infanoi, quiui suferas psichain problemoin, pro la scioco post la atenzoi. Apartan atenton oni dedicis alla immigrantoi cae rifugintoi, quancam ili estis uno e la plei grandai gruppoi concernatai della attacoi, tamen ili ofte ne estis suffice attentatai cae helpatai della helpo programoi. Crome, multai shangigioi en la legioi pri securezzo, de post la atenzoi, declaris Carmen Maskilion, directorino della servoi por enmigrantoi della Cattolica Caritat Agado de Rockville, New York, igis la administrazia in strukturo in pli complice, se ne sperighe, cae malfacile alireblai, speciale por tiui kiui ne havas la anglan kiel denascan lingvon. En Romo, hierau solenigis la dua tago de la interdependo, arrangita de la urba comunumo, cune cun la associo de la cristanae laboristoi, cun associo por defendo de la natur medio, cae la comunumo de sancta egidio. Cadre de la iniziato, hierau vespere, sur la Roma Capitola Monteto, arigis representantoi de la tri Abrahamidai religioi por resubstrechi la gravezzon de dialogo cae de sociala justezzo por la plifirmigo de pazzo cae por universala fratezzo. Oni memorigis cune la trian da trevenon de la terrorismai atacoi. Bose Italio, ecde hodiau, gis la decoca de septembro, ocasas ce la monacheio de Bose, la decunua internazia ecumena colloquo pri ortodoxa spiritualezzo, organizita cun labore cun la ecumena patriarcheio de Constantinopolo, cae la patriarcheio de Moscovo, la conveno proponas scienzan pli profundigon pri la religia, cae cultura tradizio della Europa cristana oriento, cae gi consistigas gravan rendezvouon de ecumena dialogo, occasion por frata interchangio cae comuna medito pri quelcae gravai temoi della cristana spirita vivo. En la colloquo partoprenas metropolitoi, episcopoi cae monachoi della ortodoxai ecclesioi, della cattolica ecclesio, cae della ecclesioi della reformo, cune cun faculoi cae esploristoi. Du estos la stud sessioi. La unua stud sessio de la colloquo en Bose volas mediti la instruoin de Atanaso en la mila da treveno de lia morto, quiu estis la iniziatinto de la riccia monacha tradizio de Monto Athos. La dua stud sessio de la colloquo estos dedicita alla tiel nomata pregio de Jesuo, l'aula russa spirita tradizio. Temas pri tre malnova formo de pregiado, kiel instruis sen noma russa pilgrimulo, la sen cesa interna pregiado de Jesuo estas la sen interrompa al voco della dia nomo de Jesuo Cristo farita per la coro cae la menso, en la conscio pri lia daura cesto, cae en la petego de lia misericordo. Pariso, kvar cristanoi de Laoso estis encarcerigitai, post sia rifuso resigni ie sia credo. La aresto estas parto de pli vasta campagno della comunista regimo de Laoso contra la religia i comunumoi, campagno denunzita de Laosa gruppo exeliginta en Pariso, movado Lao por la homai raitoi. Gi accusas la registaron de Vientiane che gi realigas subpremo campagnon contra la cristanoi de districto Casi. La movado petas alla Laosa registaro la liberigon de ciui encarcerigitai cristanoi, cae ebligi la eniron en la landon de internaziai observantoi por la controllo della situazio della homai raitoi. Ecde 1975 en Laoso la povon havas partio Patet Lao, la Laosa comunista partio, ciu elpelis ciuin alilandain misiistoin cae persecutis la religioin. Restas granda controllo sur la socio cae la religioi. Contra la cristanoi estas autentica campagno por el radicigi ilin e la lando, kiel sequvantoin de fremda religio. El 6 milionoi da loggiantoi, quardec hoc com hoc procentoi de la laosanoi estas buddhistoi, quardec unu com ses animistoi, dum catolicoi cae protestantoi estas iom pli ol 100.000. Fine della elsendo, ni sendas nian tradizian saluton alla congresso della Itala IQE Sexio, quiu ec de vendredo gis post morgau mardon, cunsidas en villaggio nord de urbo Torino, Castiglione Torinese. La congressanoi rencontis la locan parochan comunumon, cae, dum la congresso, oni pritractas la biografioin della sanctuloi de regiono Piemonto, chiui en la decnaua iarcento sin dedicis al socialai temoi. Coran cae fratan saluton alla congresanoi della Itala IQE Sexio, cune cun la bondesiro de spirit ricia cae fructodona congresso. Mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.